7-րդ. Քաղաքացիները հաջորդ օրը թերթերի էջերում իզուր էին փնտրում հանելուկային իրադարձության նկարագրությունը. Բռնությունը, որ անհիշելի ժամանակներից ի վեր գործում էր գրչով և ահաբեկումով, խմբագրություններն էր առաքել մի գաղտի շրջաբերական, որով կարգադրում էր մոռանալ արտասովոր իրադարձությունը. Այդ մասին հիշատակություն արգելվում էր փակելու սպառնալիքի տակ. Ոչ մի բացատրություն այդ արդիվ տրված չէր. Եվ խմբագիրները հեղինակներին էին վերադարձնում հույժ ընդարձակածավալ հոդվածները, անքուն գիշերվա պտուղներով, որոնք զարդարված էին ամենագայթակղիչ վերնագրերով. Մինչդեռ լուրերը հասել էին այնպիսի թափի, ընդունել էին այնպիսի չափեր և ուրվագծեր, որոնց մեջ իջիք էր լինում արդեն իրադարձության բուն իմաստը, նման այն բանին, ինչպես վիթխարի, բայց ձևազուրկ է դառնում մարդու ստվերը, երբ ընդհուպ մոտենում է լապտերին. Ականատեսները տարածեցին իրենց տպավորությունները բոլոր անկյուններում, և յուրաքանչյուրն այն փոխանցում էր այնպես, որ դիմացինը մի բան ունենա հետը վիճաբանելու, լավագույն ապացույցը ընկալման յուրօրինակության. Դրուդի գործում զանգվածների ստեղծագործությունը, որի մասին իլուր ամենի ներկայումս անչափ շատ են խոսում, դրսևորվեց հիստերիկ նոպայով բռնվածի անզսպությամբ. Ճիշտ է, բնակչության կրթված մասի մանրախնդիր թերահավատությունը շրջանառության մեջ գրեց մի բայց, որի խորիմաստ անիմաստությունը համապատասխանորեն տրամադիր ականջի համար բազում հույժ սրամիտ պարզաբանումներ ուներ. Այդ բայցին, ինչպես փրկության բարակ լարանին, շուլալվեցին քայլող հանրագիտարանի խայտաբղետ թելիկները. Ոմանք վկայակոչում էին հիպնոսը, աճպարարությունը, ոմանք տեխնիկայի հրաշքները. Վկայակոչում էին նաև հնագույն աճպարարներին, որոնք աներևակայելի հրաշքներ են գործել, փչովի մեքենաներ տեղավորելով աստառների տակ. Մոռացության չտվեցին ոչ սինեմատոգրաֆը, ոչ կախարդական լապտերը, ոչ էլ նշանավոր ավտոմատները. Վեբերի մեքենայական մարդը հաղթում էր ժամանակի երևելի շախմատիստներին. Այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր իրադարձություն բարդ նկարներով պատած գնդի է նմանվում, ականատեստերը հակասում էին միմյանց, չհամընկնելով կատարվածի նկարագրության մեջ, քանի որ յուրաքանչյուրը տեսել էր գնդի միայն իր կողմ դարձած մասը, երևակայության անհամար հավելումներով, կամ էլ ցանկանալով շշմեցնել լերկ ճշգրտությամբ, անտես էր առնում մանրամասները. Այդպիսով, ինքնին ակնհայտությունը դառնում էր կիսով չափ վիճելի, սակայն վերին ձայնը, այսինքն ախորներից և վերնասրահներից եկած լուրերը, ոռնում էր իր փարթամ խրախճանքը, գունազարդելով այն բոլոր անհեթեթություններով, որ կա մարդու մեջ, երբ նա ուզում է լսել հորինած բաներ և ինքն էլ թխում է դրանք. Այդ լուրերը ստեղծեցին առասպելը սատանայի մասին, որ ճախրում է ճերմակ ձի հեծած. Մյուսների ճշգրիտ տեղեկություններով, Սատանան առևանգել է մի աղջնակի և նրա հետ դուրս թռել պատուհանից. Երորդներ ավելացնում էին, որ այդ փոքրիկ աղջնակը վերածվել է սարսափելի տեսքով մի պառավի. Ի հերքումն առասպելի, լուր տարածվեց հրեշտակների մասին, որոնք հասարակության գլխավերևում երգելով ավետում էին աշխարհի վախճանը. Բայց բոլորը ավելի հակված էին Նիագարայի բուֆետպանի բացատրությանը, որ նորեկույնը հնարել էր թրչող մի մեքենա, որը կարելի է պահել գրպանում, թե հույնը կրկեսից թռել է դուրս և ընկել, որովհետև փչացել է մեքենայի պտուտակը. Այս ամբողջ խառնաշփոթը պսակվեց այն ցնցող լուրով, որ կրկես են թռել մի երամ մեռյալներ, որոնք կերել են, խմել, իսկ ապա սկսել են այլանդակություններ անել, թռցնելով մարդկանց գլուխներից գլխարկները և անհասկանալի լեզվով գոչելով խելահեղ խոսքեր. Լուրերի երգի այդպիսի մի փոքր օջախ էր ներկայացնում Հռոմ հյուրանոցի խոհանոցը ամսի 24-ին առավոտյան ժամը 9-ին։ Այստեղ, սեղանի մոտ, որի մեջտեղում հսկայական թավայից քուլա-քուլա ելնում էր ոչխարի մսի գոլորշին, սպասյակտ ու խոհարարը թունդ վեճի էին բռնվել։ Նրանց լսում էին սպասուհիները և խոհարարուհիները։ Խոհարարի աշակերտները, որոնք դեմքները ծամածռում էին և պլնդրեկներ հասցնում միմյանց, ջանում էին միաժամանակ լսել զրույցը։ Սպասյակը թեպետև չէր կարողացել ընկնել կրկես, տոմս չլինելու պատճառով, բայց ամբողջ երեկոն դեգերել էր մուտքի մոտ մյուս տարաբախտների հետ, համառորեն հուսալով սիրաշահել հսկիչին սիգարով կամ էլ որսալով պահը, սողոսկել ներս։ «Հիմարություն», ասաց խոհարարը, լսելով հանդիսատեսների համատարած փախուստի նկարագրությունը։ «Գոնե սեփական աչքովը տեսած լինեիր այն, ինչ ասում ես, թե չի եղել»։ «Հասիրելի, հիմարություն», առարկեց Սպասյակը։ «Քեզ որ մնա, ամեն ինչ հիմարություն կանվանես. զզվելի է քեզ հետ խոսելը. Եթե կարծում են, որ ստում եմ, թող քաջություն ունենան ուղիղ երեսիս ասելու»։
«Իսկ այդ դեպքում ի՞նչ կլինի որ»,
կռվարար տոնով հարցրեց խոհարարը։
«Ուղիղ երեսիդ»։ «Այ, ես էլ հենց ուղիղ երեսիդ եմ ասում, որ ստում ես»։
«Ի՞նչ, ես ստում եմ»։
«Եթե չես ստում, ուրեմն հորինում ես. Դա նույն բանն է, իսկ թե ուզում ես իսկություն իմանալ, ապա կբացատրեմ. ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ շուռ եկան սյուները»։ «Դա ես իհարկե չտեսա, բայց կարծում եմ, որ տեստողներ եղել են. Վերնասրահը ամբողջ կանգնած է սյուների վրա, չէ»։ «Իսկ քանի որ այնտեղ լցվել էր 3 անգամ ավելի շատ հանդիսատես, քան կարելի է, հենասյուները չդիմացան»։
«Ի՞նչ կապ ունեն հենասյուները»,  առարկեց հուսահատությունից քրտինքը վրան տված Սպասյակը։ «Երբ փողոցով մեկ ժողովուրդը վազում էր, դռները ճռում էին, ու ես ինքս լսեցի աղաղակները. Եվ հետո շատերին հարցուփորձ արի, կարծում եմ պարզ է»։
«Սուտ է», ասաց խոհարարը։
«Քո ոտքերն էլ որ կոխոտեին, դու էլ գոռոցդ կգցեիր. պատահում է, որ մարդ վախից խելքը թռցնում է և սկսում ամեն տեսակ հիմարություններ դուրս տալ»։ «Ախերով չգիտի, որ դուք անհավատ եք»,  ձայնը բարձրացրեց աղախինը, այն պահին, երբ նրան կերուհին խոհարարուհու հետ բերանները բաց, հետաքրքրասիրությունից դողում էին։ «Իսկ ես երեխա ժամանակ տեսել եմ այնպիսի մի բան, որ եթե խնդրեք գիշերով պատմել, ոչ մի դեպքում սիրտ չեմ անի»։ «Մի մարդ եկավ մեր տուն, արդեն գիշեր էր, և խնդրեց քնելու տեղ տալ»։
«Ես էլ եմ լավ հիշում», ընդհատեց Սպասյակը։
«Թե ոնց դռնից դուրս եկավ մի պատկառելի ու հարգարժան պարոն»։ «Ի՞նչ պատահեց»,  հարցրի նրան ու տեսա, որ սաստիկ հուզված է։ Նա ասաց. «Մի փնտրեք ունային զվարճալիքներ»։ «Ես տեսա, թե ոնց սատանան մտավ մարդու մեջ և նրան օդ բարձրացրեց»։ «Աղոթեցեք, աղոթեցեք»։ Ու նա հեռացավ, ձեռք մի տեսակ թափահարելով։ «Ես ձեզ ասում եմ, հենց միայն այդ ձեռքի թափահարումի մեջ 1000 ու մի բան կար ասված»։ Խոհարարը չհասցրեց արտասանել սուտը, երբ աղախինը, երկյուղ կրելով, որ իր պատմությունը կխեղդվի վիճողների մոլեգնության մեջ, ձայնը բարձրացրեց և սկսեց խոսել ավելի արագ։ «Դուք լսում եք, ես ասացի, որ այդ մարդը գիշերելու տեղ խնդրեց. հայրս փնթփնթաց, բայց թողեց, իսկ հաջորդ օրը մայրս ասաց նրան. Է, ի՞նչ, ես իրավացի չէի»։ «Նա չէր ուզում, որ անծանոթին տուն թողնենք»։ «Իսկ ի՞նչ էր եղել»։ «Տանը դատարկ սենյակ ունեինք, որտեղ ոչ ոք չէր ապրում. այդտեղ սովորաբար բանջարեղեն էինք լցնում. հայրս այնտեղ պահում էր նաև իր դասգահը»։ «Այդ սենյակում պարկեցրինք մեր ճամփորդին. նա, ոնց որ հիմա աչքիս առաջը լինի, բոյով, հաստ, ճերմակահեր, իսկ դեմքը հարթ էր և այնքան վարդագույն, ոնց որ բեցի ինն է կամ իմն է լինում, երբ ինձ ջղայնացրած չեն լինում. թեպետ փոքր էի, բայց պարզ տեսնում էի, որ ծերունու մեջ ինչ-որ կասկածելի բան կա. երբ սա գնաց քնելու, ես գաղտագողի մոտեցա դռանը և նայեցի բանալու անցքից, ու դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչ տեսա»։
«Չէ, չէ, մի ասեք, մի ասեք»,
վրա տվին կանայք։
«Այ ինչ տեսանք այնտեղ»։ «Նա նստել էր տոպրակների վրա. հիմա էլ ամբողջ մարմնով դողում եմ, ինչպես այն ժամանակ»։ «Իմ պաշտելի անդամներ», ասաց նա և հանեց աջ ոտքը։ «Իմ սիրելի վերջավորություններ», ասաց ու վկայ աստված ինքս տեսա։ Նա պոկեց և պատին հնեց իր ձախ ոտքը։ Ծնկները սալվեցին, բայց ես նայում եմ։ Ես նայում էի, իսկ նա պոկեց մի ձեռքը և կախեց մեխից, պոկեց մյուս ձեռքը, կախեց հենց էնպես ամփույթ, և
հետո»։
Վրա տվին լսողները։
«Եվ շատ հանգիստ հանեց գլուխը»։
«Այ, այսպես»,  թրխկոցով դրեց ծնկներին»։
Այստեղ ցանկանալով նկարագրել սարսափելի պահը, պատմողը բռնեց իր գլուխը, չռեց աչքերը Հետո ուժասպար եղած ծանր հուշերից, թևաթափ ետ ընկավ աթոռին, շունչը տեղը բերելով։
«Այդ մեկն արդեն ստում ես»,
ասաց խոհարարը, որի հետաքրքրությունը նկատելիորեն ընկավ այն պահից, երբ աղախինը աղքատին զրկեց երկրորդ ձեռքից։
«Ախր, ինչով պոկեց իր գլուխը, երբ մնացել էր առանց ձեռքերի»։
Աղախինը սառը հայացքով չափեց նրան։
«Ես վաղուց նկատում եմ»,
կծու առարկեց նա,
«որ դուք ձեզ պահում եք ասիական փաշայի պես, չունենալով մի կաթիլիս քարգանք կանանց նկատմամբ. ով ձեր գլուխը մցրեց, թե ծերուկը առանց ձեռքերի էր. ես ձեզ ասում եմ, որ նա ձեռքեր ուներ»։
Խոհարարի խելքը շաղվեց, նա անզոր թափ տվեց ձեռքը և թքեց։ Այդ պահին ներս եկավ գոկտոցով և թաղիքե կոշիկներով մի մարդ, վիթխարի ակտոցի վերևից նայելով շուրջը։ Դա վերին հարկի միջանցքի սպասավորն էր։
«Տարօրինակ բան»,
ասաց նա, որոշակի ոչ մեկին չդիմելով, բայց հերթով բոլորի վրա շրջելով իր մռայլ օտարոտի հայացքը։
«Ինչ, ասում եմ, որ դա տարօրինակ բան էր, որի մասին հենց գիշերը զեկուցել եմ կառավարչին»,
տիրեց երկար դադար։
«Այդ ի՞նչ է տարօրինակ բան»,
հարցրեց Սպասյակը։
«Հենց հիշում եմ, մարմնովս սարսուռ է անցնում»,
ասաց միջանցքի սպասավորը, երբ նոր դադարը հասավ տհաճ չափերի։
«Լսեցեք, այսօր գիշերվա ժամը 2-ին բոլոր կոշիկները մաքրելուց հետո անցնում էի 137-րդի կողքով. և տեսնելով, որ դուռը փակ չէ, այլ կիսաբաց, թակեցի, ոչ թե որևէ գործով, այլ հենց այնպես. ինչ իմանաս, թե ինչ կարող էր պատահել»։
«Լռություն էր.
ներս մտա, համոզվեցի, որ կենվորը չկա. բանալիով փակեցի դուռը, իսկ բանալին դրի գրպանս, հետո կախեցի տախտակից. մի 5 րոպե վերևում մնալուց հետո նորից իջա ներքև, և քանի որ ճանապարհը նույն այդ 137-րդի կողքով էր անցնում, տեսա, որ դռան բռնակը շարժվում է. ինչ-որ մեկը ներսից փորձում էր բաց անել դուռը. ես կամացուկ մոտեցա դռանը և քարացա տեղում. մի անգամ էլ բռնակը վեր ու վար եղավ, հետո լսվեց քայլերի ձայն. այստեղ նայեցի անցքից. նախասենյակում լույս կար, և տեսա գնացող մարդու թիկունքը. հասնելով վարագույրին, նա կանգ առավ և շուռ եկավ. բայց նա ուրիշ մարդ չէր, այլ նույն այն այշերը, որ ապրում է այդտեղ. մի 5 րոպե հետո ոչ ավելին, նա սանդուղքով ներս եկավ միջանցք, հանեց բանալին ու մտավ իր սենյակը։
Նկարագրելով այս հանգամանքները, միջանցքի սպասավորը կրկին հերթով զննեց բաց մնացած բերանները և ավելացրեց. «Հասկանում եք»։
«Սատանան տանի»,
ասաց Սպասյակը խեթ նայելով խոհարարին, որն այս անգամ չգոչեց «փչոց է», այլ սոսկ դառնացած տարուբերեց գլուխը, նայելով մսի յուղոտ կտորին։
«Ինչպես կարող էր հայտնվել փակ տանը»։
«Եթե պատշգամբով չէ, հո մոծակ կամ ճանչ չդառավ,
մուկն անգամ չի կարող սողոսկել բանալու անցքով»,
խոսեց միջանցքի սպասավորը։
«Իսկ կառավարիչն ինչ ասաց»։
«Նա ասաց, միայն մտածում եմ, չլինի թե աչքիդ է երևացել. սակայն ես տեսա, թե նա ինչպիսի արագությամբ վազեց վերև, գուցե թե նրա համար, որ սեփական աչքով նայի անցքից. իսկ ետ դարձավ, 3 անգամ ապշահար, քան կար»։
Այստեղ բոլորը սկսեցին քննարկել խորհրդավոր կենվորի ով լինելը և վարմունքը։
«Նա հազվադեպ է լինում տանը»,
ասաց միջանցքի սպասավորը, իմիջայլոց հիշելով, որ այշերը սենյակ նախընտրեց վերևի հարկում, թեպետ այդ սենյակը վատն էր ներքևի հարկի ազատ համարներից։ Բեցին ծոր տալով ասաց.
«Օրինավոր երիտասարդ է, անչափ հարգալից ու քաղաքավարի, ոչ ոք դեռ նրանից չի լսել որևէ դիտողություն. անգամ երբ մոռանում ես խոզանակով մաքրել սենյակը, կամ թե հայելու առաջ կանգնելով ուշանում ես նրա զանգին.
ոչ ոք չգիտեր, թե նա ինչով է զբաղվում, ոչ ոք նրան չէր այցելում. երբեմն լսում էին, թե ինչպես է խոսում ինքն իր հետ, կամ գիրք թերթելով կամացուկ ծիծաղում. անօգուտ է մոխրաման դնել նրա սեղանին, որովհետև ծխախոտի մնացորդները միևնույն է թափվում էին հատակին. մինչդեռ Սպասյակն ասես վերացած լիներ. նրա դեմքը հետզհետե դառնում էր ավելի մտախոհ, հայեցող և ծրված, Եվ աչքերը ավելի ու ավելի էր հառում վեր, դեպի առաստաղը, ուր կայտառորեն տզում էին ճանճերը. Հնարավոր է, որ այդ միջատները խաղացին նրա համար առասպելական նյուտոնյան խնձորի դերը, ցանուցիր մտքի արդյունքին բյուրեղային կապ հաղորդելով. Բարձրացնելով ձեռքը, որպեսի ուշադրությունը դեպի իրեն գրավի, նա մռայլ հայացքը հառեց խոհարարի թխակապույտ քթին և նվազ ձայնով, որ այդպիսի դեպքերում համակված է լինում հպարտ համոզվածությամբ, թե ասածը հնչելու է որոտալի գոչումներից ավելի շշմեցուցիչ, դանդաղ ասաց.
«Իսկ գիտեք, թե ով է 137-րդ համարում ապրողը? Ով է այդ մարդը, որ սենյակ է մտնում առանց բանալու? Ով է նա? Սիմեոն Այշեր կոչվածը»։ «Հա, ով է նա? Դուք գիտեք? Իսկ թե չգիտեք, ապա ուզում եք իմանալ, թե չեք ուզում»։
Պարզվեց, որ ուզում են բոլորը, բայց ոմանք չեն սիրում, երբ մարդ կոտրատվում է և ուղակի չի ասում։
«Ուղակի»՝ բացականչեց Սպասյակը։
«Այդպես, ուրեմն»։ Նա ոտքի ելավ և դերասանավարի մեկտելով ձախ ձեռքը դեպի ցանցը, որի վրա մակարոն են քամում, գոչեց. «Այն մարդը, որ ներսը մտնում առանց բանալու, այն մարդը, որ պահանջում է, որ իրեն անպայման վերին հարկ տանեն, այն մարդը, որին ոչ ոք չի ճանաչում, այդ մարդը նա է, ով կրկեսում ճախրեց օդում»։ Հնչեց կանացի մի «ախ» և զարմանքի աղմուկը խլացրեց խոհարարի զայրացկոտ բողոքը։ Այդ պահին ներս մտավ մի նիհարիկ տղա, ու դեռ հեռվից ձեռքով անելով բեցին, բղավեց.
«Եկեք շուտ, ձեզ կանչում է կառավարիչը»։
«Ըստ ձեզ, բոլորը խաբեբաներ են»,
գոռաց Բեցին, վիրավորված իր համակրած մարդու համար, ու վազեց տղայի հետ։
«Երևի դուք եք ճախրում, ոչ թե Այշերը»։